Shkruaj e në fund, arsye të di vetëm një mesazh.